Tenolo kgaolo ya lesome le bongwe.
Janong ka newa lotlhaka lo lo tshwanang le thobane, mme moengele a ema a re.
Nanoga o lekanye tempele ya modimo le aletare le baba obamelang teng, mme lelapa la tempele la ka fa ntle o le tlogele, o seka wa le lekanya, gonne le netswe baheitane. Ba tla gataka motse o boitshepo ka dinao dikgwedi di le somamane le bobedi. Ke tla laela basupi ba babedi bane. Ba tla rera ka malatsi a le 1,260. Ba apere dikgetse.
Bao ke bone ditlhare tse pedi tsa olefa le ditlhomo tse pedi tsa dipone tse di emeng fa pele ga morena wa lefatshe. Fa mongwe a rata go ba siamolelela, go tla tswa molelo mo maganong a bona, o nyeletsa baba ba bona. Fa mongwe a re wa ba siamololela, o tla tshwanela go bolawa fela jalo. Bao ba na le thata ya go tswala legodimo gore pula e seka yana mo malatsing a go rera ga bone, ba bile ba na le thata mo metsing go a fetola madi le go ita lefatshe ka dipetso tsa mefuta-futa gantsi fela ka fa ba ratang ka teng. E tla re ba sena go fetsa tshupo ya bone, sebata se se tlhatlogang mo moleteng o o senang bolekango, se lwe nabo, se ba fenye, se ba bolae. Diripa tsa bone di tla namalala mo mmileng wa motse o mogolo o bidiwang Sodoma le Egepeto. Fa go biwa ka tsa ga mowa, kwa morena wa bone le ene o bapoletsweng teng, mme batho ba ditšhaba le ba ditso le ba dipuo le ba merafe ba leba diripa tsa bone ka malatsi a le mararo le bontlhangwe jwa letsatsi, ba sa leseletse diripa tsa bone go isiwa mabitleng. Ba ba agile mo lefatsheng, ba itumelela loso lwa bone, ba ipela. Ba tla romelana dineo ka gonne ba profite ba babedi bao ba ne ba bogisa ba ba agileng mo lefatsheng. Mme morago ga malatsi a le mararo le bontlhangwe jwa letsatsi, moa wa botshelo wa tsena mo go bone o tswa modimong, ba ema ka dinao. Mme poifo e kgolo ya wela mo go bone ba ba bonang. Jaanong ba utlwa lentswe le legolo le tswa kwa legodimong le ba raya le re.
Tatogelang kwa!
Ba tlhatlogela kwa legodimong ka leru. Baba ba bone ba ntse ba ba lebile. Mo nakong eo ga nna thoromo e kgolo ya lefatshe. Karolo ya lesome ya motse yawa. Mo thoromong ya lefatshe ga bolawa batho ba le 7,000. Ba bangwe ba tshoga thata. Ba obegela modimo wa legodimo.
Tatlhego ya bobedi fitile. Bona, tatlhego ya boraro e tlatla ka bonako.
Jaanong moengele wa bosupa a letsa, mme ga utlwala mantswe a magolo mo legodimong a re.
Puso ya lefatshe e diregile, ya morena wa rona le ya motodiwa wa gagwe, o tla busa ka bosakhutleng.
Ke fa bagolo ba ba 24 ba ba ntse mo ditulong tsa bone fa pele ga modimo, ba wa ka difatlhego, ba obamela modimo ba re.
Re ya go leboga morena, modimo wa thata yotlhe, yo o leng teng, yo neng o le teng, yo o tlatlang, ka o itsetse thata e kgolo ya gago, o busa. Baditšhaba ba ne ba gakala, mme bogale jwa gago botsile. Le nako ya baswi ya go atlholwa, ya go naya batlhanka ba gago tuelo, e bong ba porofiti le ba itshepi le ba ba boifang leina la gago, ba ba botlana le ba bagolo, ya go senya ba ba sentseng lefatshe.
Jaanong tempele ya modimo e e mo legodimong ya bula, letlole la kgolagano ya ona la bonala mo tempeleng ya ona, ga nna dikgadima le mantswe le ditumo tsa maru le thoromo ya lefatshe le sefako se segolo.